Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini alırlarsa, bizim hakimiyyət də gözümə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə başla
çatmaz. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da qona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugünkü mövzumuz AIDS-lə bağlı hesabat nə göstərdi? HIV yolxanlar artır yazılır. Qonağımız AIDS-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova. Həqiqət xanım bizə telefonla qoşulur. Həqiqət xanım, xoş gördük.
HIV
AIDS-i üzə çıxarmaq üçün Bakıda yaxşı şərait var. Bu sözü demək olarmı? Şərait necədir?
Hal-hazırda mən deyə bilərəm ki, bu xəstəliyi aşkara çıxartmaq üçün Respublikanın hər yerində şərait var. Çünki bayaq mən o adlarını çəkdiyim laboratoriyalar, onlar regionlar üzrə bölünüb və müəyyən regionda ətrafda olan rayonlar ora təkim olunub. Və məqsəd budur ki, bu regionlarda ehtiyacı olan insanlar, yəni kliniki göstərişə görə hamilə qadınlar, inyeksiyon narkotik istifadəçiləri, yəni yoluxma riski yüksək olan insanlar, onların qanı vaxtında düzgün olaraq götürülsün, düzgün qablaşdırılsın, düzgün nəql edilsin və çatırılsın həmin regional laboratoriyalara. 2007-ci ildə Səhiyyə Nazirin səyi nəticəsində və Qlobal Fondun maliyyə dəstəyi ilə bütün laboratoriyalar yeni avadanlıqla təchiz olunub, yeni test sistemlərlə təchiz olunub. Deməli, laboratoriyada çalışan işçilər trening keçiblər və orada hal-hazırda bu müayinələrin aparılması üçün hər bir şərait var.
Yəni, bu xəstəliyə qarşı, bilmirəm, xəstəliyə düz dedimmi, buna qarşı mübarizənin hansı yolları məlumdur?
Bilirsiniz, bu xəstəliyin yoluxma yollarını bildikdə onların orqanizmə hansı yollarla o virusun daxil olmasını bildikdə, onun və profilaktik tədbirlərə əməl etdikdə əlbəttə bu xəstəliyin qarşısını almaq mümkündür. Və biz bilirik ki, bunun yoluxması birinci yol bu cinsi yoldur və burada deməli təsadüfi, çox saylı, ehtiyatsız cinsi kontaktlar nəticəsində bu virus orqanizmə keçə bilər. Və bunun profilaktikası da aydındır ki, ilk növbədə gənclər arasında seksual mədəniyyətin artırılması, deməli bu sağlam həyat tərzinin aşılanmasıdır. Deməli bu seksual kontaktların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir və s. Bu bir istiqamət. İkinci istiqamət, ikinci yol ona parenteral deyirlər, yəni qan komponentlərin vasitəsilə və burada həm birbaşa qanın köçürülməsi nəticəsində baş verə bilər. Bu bir profilaktik tədbirdir. Bir də qana çirklənmiş müxtəlif əşyalar, tibbi ləvazimatlar və ilk növbədə əlbəttə iynə şprit ola bilər. Və burada da yenə də müvafiq tədbirlər aparılır. Səhiyyə Naziri tərəfindən respublikada tədarük edilən donor qanının 100% hamısı yoxlanılır hal-hazırda. Və donor qanının deməli təhlükəsizliyi təmin olunub. İndi qalır əsas məsələ ki, respublikada əsas bu yolla yoluxma baş verir, yəni inyeksiyon narkotik istifadəçiləri arasında bax bu xəstəliyin yayılması. Yəni narkomaniya nə qədər geniş yayılırsa, onunla paralel olaraq bəlaların biri də HIV infeksiyasıdır. Bəli. Çünki bu şprislərdə, iğnələrdə cüzvi miqdarda da hətta qan qalsa, orada həmin virusun yoluxma ehtimalı çox yüksəkdir. Və həmin şprislərdən istifadə etməklə bax bu xəstəlik yayılır. Və bizdə Azərbaycanda yoluxmaların 60% məhz bu yolla baş verir. Məhz hansı o rayonlardakı, haradakı narkomaniya çox geniş yayılıb, həmin rayonlarda paralel olaraq bu infeksiyaların yayılması artır. Və bunun qarşısı əlbəttə narkomaniya ilə mübarizə yolunda aparılmalıdır. Bundan əlavə burada əlbəttə ola bilər ki, tibbi ləvazimatlar da çirklənmiş ola bilər, amma burada yenə də Səhiyyə Naziri tərəfindən sanitar epidemioloji nəzarət aparılır, yəni tibbi ləvazimatın düzgün sterilizasiyası, bir dəfəli şprislərdən, sistemlərdən istifadəsi yolunda bax bu xəstəliyin yoluxma ehtimalı azalır. Bir də üçüncü yol anadan uşağa keçməkdir. Yəni, bu HIV yoluxmuş qadın hamiləlik zamanı həm ana bətnində, həm doğuş zamanı, həm də sonradan ana südü ilə uşağı qıdalandırdıqda bu həmin infeksiyayı yoluxdura bilər. Və bunun da qarşısını almaq üçün yenə də Səhiyyə Nazirlik tərəfindən müəyyən tədbirlər görülür. Yəni, hamilə qadınlar azı iki dəfə hamiləlik devrində həmin bu infeksiya müayinə olunmalıdırlar və əgər bu infeksiya aşkar olunursa, Bu xəstəliyin anadan uşağa keçməsinin profilaktikasını aparmaq mümkündür. Xüsusi dərman preparatları ilə ARV adlanan preparatlarla virusun miqdarı qanda azalır və yoluxma ehtimalı qat-qat azalır. Bu həm hamiləlik zamanı aparılır, həm də doğuş zamanı. Doğuş zamanı da müəyyən bir taktika üzrə doğuş aparılır, həmin profilaktika doğuşda aparılır, həm anaya, həm uşağa, sonradan da doğulmuş uşağa profilaktika aparılır və onu ana südünlə qıdalandırmağa qadağa qoyulur və o süni qıdalandırılır. Bax, bu yolla bu xəstəliyin anadan uşağa keçməsini qarşına almaq üçün.
Çox sağ olun, geniş məlumat üçün. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. AIDS-lə bağlı 3 aylıq hesabat nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir. Bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, HIV yoluxanlar artır, yaz alır. Bu sualımız da olacaq Həqiqət xanıma, çünki qonağımız AIDS Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirovadır. Həqiqət xanım, son hesabat nə göstərdi? AIDS Mübarizə Mərkəzinin son hesabatı nə göstərdi? Nələr var? AIDS-lə məsələn 3 ayda neçə nəfər dünyasını dəyişib?
Son hesabat deməli 1-ci rübün yekunlarına həsr olunmuşdu və bu ənənəvi olaraq Respublika GİST Mübarizə Mərkəzi hər 3 aydan bir, yəni hər rübün sonunda və ilin sonunda bax belə bir hesabatlar aşkarlayır və son hesabat göstərdi ki, 2008-ci ilin 3 ay müddətində Azərbaycanda 89 yeni HIV yoluxma faktı təsdiq olunub.
Bunlardan 88 azdır yoxsa çoxdur sizcə?
Bu keçən ilə baxanda artımdır.
Artım.
Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycanda artım müşahidə olunur. Azərbaycan indiyə qədər deməli, bu xəstəliyin yoluxma səviyyəsi aşağı olan ölkələrə daxil idi və hal-hazırda da daxildir. Lakin 2004-cü ildən başlayaraq beynəlxalq ekspertlər Azərbaycanda bu infeksiyanın konsentrasiya olunmuş vəziyyətində yayılması haqqında məlumatlar verir və buna da sübut olaraq 2004-cü ildə müəyyən bir risk qrupları adlanan ya da yoluxma ihtimalı yüksək olan qruplar arasında aparılan tədqiqatlar göstərmişdi. Bura ilk növbədə əlbəttə injeksiyon narkotik istifadəçilərə aiddir. Və 2004-cü ildə aparılan tədqiqat ilk dəfə göstərmişdi ki, onların arasında HIV yoluxma yüksəkdir. Yəni 5%-dən yüksək olanda buna oca konsentrasiya deməli, olunmuş vəziyyəti olan epidemiya deyilir. Və ikinci dəfə həmin tədqiqat 2007-ci ilin sonunda başlanmış və 2008-ci ilin əvvəlində aparılmışdı. Bununla da bağlı bu il bizim bax bu hesabatımıza düşən rəqəmlər bir qədər artmışdı. Çünki biz birbaşa olaraq yüksək yoluxma ehtimalı yüksək olan qruplar arasında araşdırmalar aparmışdıq və onların arasında tədqiqat aparmışdıq. Sözsüz bunun son rəqəmə sözsüz əlbəttə təsiri olmuşdu və bu rəqəmin ilin sonunda və rübün əvvəlində artması məhz bununla bağlıdır. Və biz bir daha təsdiq elədik ki, Azərbaycanda müəyyən qruplar arasında bu infeksiya yoluxma faizi yüksəkdir.
Dinləyici xəttədir, mənə söylədilər. Samir bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun ki, bu mövzuya toxunmuşsunuz. Mən bu mövzuya bağlı bir sual vermək istərdim. Mən bilmək istərdim ki, bildiyiniz kimi stomatoloji kabinətdə AIDS-ə yoluxmaq mümkündür.
Bəli, bəli.
Və başıma gələn bir hadisə haqqında da demək istəyirəm. Mən bu yaxınlarda stomatoloqa getmişdim və stomatoloqla məsləhətləşdikdən sonra belə bir sual verdim ona ki, siz mənə qarantı verə bilərsiniz ki, dişlərimi müalicə edəndən sonra AIDS-ə yoluxmayacağım.
Bəli.
Doğrusu bu sual belə, necə deyim, çox gözlənilməz oldu stomatoloq üçün və mənə qarantı verməkdən çəkindi, dedi ki, mən sizə qarantı verə bilmərəm 100%. Dedim ki, bəs bilirsiniz, əgər sizdə hər bütün prosedurlar steril həyata keçirilirsə, siz mənə qarantı verməlisiniz. Mənə maraqlıdır ki, mən ona dedim ki, bəs arayış təqdim edirəm sizə sağlamlıq haqqında, ki, mən AIDS-ə yoluxmamışam da. Arayışı təqdim edəndən sonra da mənə qarantı verməkdən çəkindi. Belə bir sual vermək istəyirdim ki, mənim vətəndaş kimi stomatoloqdan Qarantiya tələb etməyə haqqım çatırmı? Qanunvericilikdə nə deyilir bu barədə?
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Maraqlı bir sualıdır. Həqiqət xanım, eşidirsiniz mi?
Bəli, mən eşidirəm, mən hesab edirəm, doğrudan da maraqlı sualdır. Və mən hesab edirəm ki, bu hər insanın haqqıdır və onun o qarantiyanı almaq, yəqin ki, tələb etmək onun haqqıdır və bu düzgün çox münasibətdir. Çünki stomatoloji kabinetlərdə mən bayaq dediyim kimi tibbi ləvazimat vasitəsilə doğrudan da bu xəstəlik yayıla bilər və hər bir stomatoloq işlədiyi zaman, bu ümumiyyətlə bütün həkimlərə aiddir, stomatoloqla söhbət gedir, mən ona görə stomatoloqun adını çəkirəm, işlətdiyi tibbi ləvazimatın 100% sterilizasiyasına əmin olmalıdır.
Bəli.
Yəni bu virus, HIV virusu heç də başqa viruslardan davamlı deyil. Əksinə hepatit B, hepatit T deyilən viruslar var. Yəqin ki siz bu haqda eşitmisiniz və bu əmin infeksiyalar eyni yollarla keçir. Təsəvvür edin ki bu virus iki virustan daha həssasdır və onun məhv edilməsi üçün daha yüngül üsullardan istifadə etmək olar. Və hər bir işləyən stomatoloq bilməlidir ki, dezinfeksiya üçün, sterilizasiya üçün hansı üsullara əl atmalıdır, hansı yolla tam sterilizasiya aparmalıdır və belə suala əlbəttə 100% cavab verməlidir ki, bəli, mən sizə 100% təminat verə bilərəm ki, stomatoloji instrumentlərdən ya bizim apardığımız prosedurlardan siz heç bir xəstəliyin heç birinə yoluxmayacaqsınız. Və bunu aparmaq və bayaq dediyim o Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan tədbirlər məhz buna yönəldilib və sanitariya epidemioloji nəzarət şöbəsi məhz bu tədbirlərin düzgün aparılmasına nəzarət edir.
Bizə bir SMS gəlib. Nərmin bizə yazır ki, bizdə naməlum səbəblərdən HIV yoluxma hallarının faizi nə qədərdir? Naməlum səbəblərdən həqiqətən. Həkimlər necə fikirləşir yazır? Bu səbəblərə ən çox nə daxil ola bilər?
Mən sizə deyə bilərəm ki, məsələn, ilin sonuna olan məlumata görə bizdə təxminən 17% təxminən yoxdur, 17%-dir. Bu, deməli, 2007-ci ilin sonuna olan kumulativ rəqəm, yəni Azərbaycanda yoluxanların 17%-i yoluxma yolunu bilmir.
Ah, çox maraqlıdır, bəli.
Və bunların arasında bəlkə də siz dediyiniz yollarla yoluxanlar var. Eləsi var ki, aşkar eləmir onu. Eləsi var, anonim də, axı bizdə anonimlər də var. Yəni, bu qanunda bu nəzərdə tutulub ki, yəni insan anonim olaraq öz adını, soyadını açmadan müayinədən keçə bilər və s. və bunlar da ora daxildir. Və bu 17%-in içində yəqin ki, belə insanlar var ki, onlar da bəlkə haradasa tibbi prosedurlar zamanı haradasa yoluxub. Ola bilər. Eləsi də var ki, gizlədir bunu. Çünki bəyək dediyim kimi bu yoluxma yolların arasında müxtəlif yollar var. Və onların bəzilərinə bəlkə insanlar açıqlamasından çəkinir. Son bir rübdə aşkar etdiklərimizin arasında naməlum olanlar hələ 55%-dir. No, biz bu işi hələ davam edirik. Yəni, bunlar təzə aşkar olunur, bu iş davam edilir, bu istiqamətdə iş gedir və get-gedə bu naməlum olanların miqdarı minimuma azalır.
Bəli. Bir mesaj da aldıq. Fəridə Abbasova bizə yazır ki, deyəsən, AIDS-lə mübarizə mərkəzində analiz vermək pulsuzdur. Niyə bütün tibbi mərkəzlərdə bu analiz pulsuz keçirilmir, soruşur Fəridə xanım. İndi dövlət qadın məsləhətxanalarında hətta hamilələrdən də bu analiz üçün 12 manat pul alırlar. Bu Fəridə Abbasovanın fikridir. Bəli. Doğrudan mı belədir?
Fəridə xanım, bu suala mən yəqin dəfələrlə cavab vermişəm kütləvi informasiya vasitələrində. Hər dəfə də mən bunu vurğulamışam ki, bizim analiz pulsuzdur. Bizim deməli mərkəzdə aparılan yeganə analiz pulla aparılırdı ki, o da xaricə gedən vətəndaşlar, yəni sağlam vətəndaşlar, bu da xəstə insanlar deyildi. Sağlam vətəndaşlar beynəlxalq sertifikat almaq üçün mərkəzə müraciət edib pulu olaraq həmin müayinəni deməli müayinədən keçirlər. 2008-ci ilin fevral ayından başlayaraq həmin müayinə o da pulsuz olub, bəli, və həm bizim vətəndaşlar, həm xarici vətəndaşlar həmin müayinəni hal-hazırda pulsuz verirlər. Qalan bütün müayinələr, yəni tibb müəssisələrindən daxil olanlar, anonim şəkildə bura gələnlər, HIV infeksiyasına müayinələr pulsuzdur, pulsuz da olub. Və əgər kimsə yerlərdə pul alırsa, deməli onlar qanunu pozdurlar. Və bu suala mən dəfələrlə cavab edirəm.
Bəli, bəli, görünür ehtiyac var.
Bir daha onu vurgulayıram. Bu müayinələr pulsuz, bizə həmin qanlar, yerlərdə yığılan qanlar bir də gətirilir, təhvil verir və bizim mərkəzdə pulsuz olar müayinə olunur da, olunub da. İndiyə qədər də elə də olunub.
Bir mesaj aldıq, Yeni Günəşli qəsəbəsindən bizə yazır və adını yazmır. Yazır ki, ən pis odur ki, tibb işçiləri bunu ciddi qəbul etmirlər. Qan verəndə barmağı deşmək üçün yeni iynə almaq mümkün olmur. Deyirlər, öz pulumuzu alırıq.
Yəqin ki, bu elə faktlar haqqında nazirliyə məlumat vermək lazımdır. Orada qaynar xətt deyilən bir telefon var və dəfələrlə tibb qəzetində bu haqda yazılır və haradasa, əgər hansısa bir yerdə hansısa qanun pozuntuları varsa, yəqin ki, o haqda məlumat vermək lazımdır. Çünki nazirlik tərəfindən bütün bu müayinələr təmin olunur. Lazım olan iğnələr, priabirkalar, statiflər, əlcəklər və s. test sistemlər təmin olunur. Və əgər yerlərdə kimsə bu işi düzgün görmürsə, deməli, bu fakt hakkında sadece olarak məlumat vermek lazım ki, orada bu faktla mübarizə aparılsın.
Həqiqət hanım, bizim sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq ki, HİV yoluxanla necə davranardınız? Lütfən siz də dinleyin.
Mənə belə gəlir ki, insan kimi davranardım. Amma onun xəstə olduğunu bilsəm, mən ona yaxınlıq eləmərəm.
Ona müalicə alması barədə məsləhətlər verərdim. Yəni, əgər bu barədə fikri yoxdursa, demək istəyərdim ki, yəni, gedib müalicə olunsun, ola bilər ki, digər insanları da yoluxsun. Ancaq belə adamları qıraqsıtmaq da düzgün deyil, amma digər tərəfdən onlar həqiqətən də başqalarına zərər verə bilərlər.
Uzaqlaşmaz. Əlimdən gəldikcə kömək eləyərdim.
Yəqin ki, bir o dəcə hiss elətdirmədən uzaqlaşaraq. Yəni, özünü hiss elətdirmədən. Kömək də ki, əgər özü bilirsə, məncə özü qabaqçıdan tədbir görməlidir.
Mən köməkli edərim, əlimdən gələn köməkli edərim. Çünki hamı birinə kömək eləməlidir. Xəbər elərdim lazım olan yerlərə və ona kömək elərdim.
Ünsiyyətdə olmaq o əmin insanla. Hər halda marifləşmə gedir də.
İndi hər... Amma da dövlət eləməlidir kömək.
Həm də marifləşmə gedir də hər halda.
Bunu hökmü dövlət eləməlidir. Dövlət səhiyyəmi. Mənə
gəlir ki, gizlədər həmin insan ətraf mühitdən ki, o elə bir xəstəliyə yoluxub. Özü özünə kömək eləməkdən başqa heç nə olmaz. Hər halda elə eləmək olmaz ki, o insan öz həyatından bessin, heç özünə kömək eləməsin. Amma ki,
yaxınlıq eləməzdi elə adamdan. Uzaq olardı.
Uzaq olmağımız məsləhətdə olar. Allah öz kömək olsun. Amma başqa cür bir köməklik yolu varsa, köməkliyini göstərərdim. Amma ki, belə Allah kömək olsun.
Yəqin yaxınlıq eləməzdim də onunla. Lazım olsa kömək eləyər.
Məsləhət görərdim, geçsin. Maciz olunur.
Düşmənimə yaxın getmərəm, qızım. Heç gün qaçaram o xəstədəmə. Təhlib eləyərəm ki, get həkimə. Həkim, tutaram ki, get də həkimə getkinə. Malicə olun günan. Da belə cəmaatı yoluxdurma. Allah eləməsin. Elə bir şeyə rast gələ.
Oyla, elə əvvəlki münasibətimdə də qalardım. Sadəcə olaraq özümü qoruyardım da. Ki, mən də yoluxmayım o xəstəliyə. Əlimdən gələn köməkliyi də eləyərdim.
Aha, bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. HİV-li insanla necə davranardınız bilsəydiniz ki, o belə xəstədir? Bax, belə bir soru. Həqiqət xanım, siz eşidirsinizmi? Necə bilirsiniz?
Mən istəyirəm, Sevda xanım. Mən, bilirsiniz, doğrudan da mən sevindim indi eşitdiklərimi. Bu siz səsləndirdiniz efirdə və mən çox, valla doğrudan bir sevinç hissi ilə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, insanların danışdığının uşa haradasa bir... münasibət dəyişilib. Aha. Şükürlər olsun. Çünki bir il bundan qabaq siz bu sorğunu keçirsəydiniz, qabaq eşitdiyimiz cavabları işlərdik ki, onları təcrid etmək lazımdır, yandırmaq lazımdır, öldürmək lazımdır, harasa qovmaq lazımdır və s. və s. Və şükürlər olsun ki, cəmiyyətdə bu insanlara qarşı münasibət get-gedə dəyişir və diskriminasiya halları görürsünüz. İnsanların danışığında oca hiss olunur ki, insanlar başa düşür ki, bu xəstəlikdir, bu bəladır. Bu xəstəliyə hər bir insan tutula bilər, özü də bilmədən. İnsanlar elə bilməsinlər ki, yalnız pozğun həyat tərzi sürənlər bu xəstəliyə duçar ola bilər. Xeyr, bayaq dediyiniz kimi, həmin stomatoloji kabinetdə yoluxa bilər, həmin doğuş zamanı və s. Və bu insanların problemin üstünə problem gətirmək düzgündür. Cəmiyyət bilməlidir ki, bu hava damcı infeksiya deyil ki, bu insan danışmaqla yoluxdursun, ya da kontakt infeksiya deyil ki, əl verməklə yoluxsun. Bayaq mən dediyim kimi, yoluxma yolları bildikdə bunlardan qorumaq da asandır. O danışılanların bəzi deyirdi ki, çalışaram özüm yoluxmayam, çalışaram kömək eləyim, deyərəm ki, get müalicə et özünü və bunlar hamısı düzgün fikirlərdir, doğrudan da marifləndirmənin deməli, doğrudan da müsbət nəticəsi var və insanlara onların bax münasibətin dəyişməsində bir köməklik olur.
Həqiqət xanım, mən təşəkkür edirəm sizə, bu cür gözəl məlumatları verdiniz bizə geniş. Sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakı xaricdən baxanda necə görünür? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonağımız tanınmış teatr rejissoru Cahangir Novruzov. Cahangir bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Cahangir bəy.
Sağ olun.
Necəsiniz Cahangir bəy?
Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz?
Sağ olun. Cahangir bəy, bax soruşacağam sizdən ki, görkəmli komediya ustaları Cahangir Zeynalovun nəvəsi olmaq, Nəsibə Zeynalovanın övladı olmaq indiyə qədər sizə nədə yardım eləyib? Nədə mane olub? Yəni mane olan olubmu? Görəsən bunu biraz qorxa-qorxa deyirəm.
Yox, yox, yox. Aha. Çox doğru bir soru, sual vermişsiniz.
bu suala çok seve seve cevap vereceğim. Hı hı. Birincisi, ünlü tanınmış bir insanın evladı olmak, hele de nevesi olmak. İnsan
ve adını taşımak tabii.
Ha, adını taşımak. O nesile ait olmak. İnsan gözünü açtığında çok rahatlık hissedir. Yani hamı seni tanıyır, hamı seni göz koyur, hamı seni hamının gözünün önündesin. Hamı sana dikkat
ediyor. Hamı seni nese gözlüyor. Böyle bak, o da var.
Ha, bu uşağı büyüyecek falan. Önce hamının sana güler yüzden bakması, hamının
sen tek oğul olmak.
Ha, tek oğul olmak. Hamının senin başını el çekmen. Aynı girmesinde ben bir küçük bir virgül koyayım burada fikrime. Hemen bir size söyleyeyim. Fakhri Xiyabana girdim, Nesbah Hanım'ın mezarına ziyarete gittim. Oraya çiçek koyduk aileliyle, bizim aile dostlarıyla. Biz 15-20 nefer grupla gitti oraya. İçeri girer girmez orada duran insanların heykellerine baktım ve birden, benim 53 yaşım var, birdenbire böyle duruktum. Dedim bu insanların çoxu benim başıma el çekip. Bu insanların çoxu benim başıma el çekip, bir çox insanların dizinin üstünde oturmuşam. Bir sürü insanlar benimle zarafat edip orada. Evet. Yanağımı cımcıklayıp.
Evet.
Ve tesavvür edin, Azerbaycan'da ben mesela için Tofiq Quliyevi görsem, elini sıxsam, Rəşid Beybutov'u bir nefesini görsem, o insanlar benim çevremde olup, teatr sənətidir, bütün ince sənətdir, ədəbiyyatdır.
Evet.
Bu böyle bir rahatlıktır hardasa, ama yaşa doldukça anlıyorsun ki onlar senden bir şeyler gözleyirler ve mesuliyet zamanı başlayır. O zaman da o zaman da ağırlık başlayır. Ait olduğun nesle layık olmak. Onun zirveye çıkarttığı bayrağı, milletin gözünde kazandığı sevgiyi en azından ayakta tutmak. Ben demirəm ki irəli götürmək. En azında ayağıda tutmaq, onun düşməməsini qorumaq, bu özü böyük bir yükdür. Mən bir Twardovski'nin bir şeiri var. Onun təəssüf ki Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb, amma mən üzr istəyirəm, rus dilində söyləyəcəyim onu. Deyir, zapalanil vesni pol neba geni. Не по тебе его ступени. Но даже в этом случае ты должен остаться самим собой.
Ага, güzel.
Təsəvvür eləyin ki, doğrudan da Nəsibə xanımın böyük bir figuru, Cangir Zeynalovun xatirəsinin böyüklüyü, altında əzilməmək, ayaqda durmaq, ve öz şahsiyetini itirmemek ve özünün bir senet yolunu tapmak doğrudan da böyle bir mesuliyettir. Söz var, deyir ki, insan genetikası evlatlarda biraz istirahat edir. Ben bilmirəm Azerbaycan xalqı Cangir Zeynalov'un genlerinin, Nəsibə xanımın genlerinin məndə istirahat etdiyini deyirlər ya yox?
Bəncə demirlər.
O zaman bir fenomen olur. Nəsibə xanımla Cangirdən sonra gələn Nəsibə xanımda da genlər istirahat eləməyib. Məndə də istirahat eləmirsə, bizdə yorulmayan genlərdir o zaman.
Bəli, çox gözəl. Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də siz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı qürbətdən baxanda necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanınmış teatr rejissoru Cangir Novruzov. Sizə də sualımız var. Sizə sualımız belədir. Sizcə sənətçilər niyə xarici ölkələrdə çalışmağa üstünlük verirlər? Bax, belə bir sual. Cangir bəy belə qəribə qəribə baxdı mənə.
Yox. Vergülü qoymuşdum, elə oraya da qayıdıram. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ekonomik vəziyyət çətinliyi olduğundan sonra.
Bəli, siz söylədiniz.
Mən getdim. Getdim buradan. Bilirsiniz nə üçün. Amma insan getdiyindən sonra bizim bir xasiyyətimiz var. Bir orada bir yuva qurursan, istər istəməz. Yuva qurmasan yaşaya bilməzsən. O yuva quşlar belə keçici. Yuvalar qurur və gəldiyində o yuvaya gəlir. Bir şey demək lazımdır ki, şəxsən mən öz adıma deyirəm və mən bunu çevrəmdə olan bir çox Azərbaycanlılar haqqında deyə bilərəm. Orada gördüyüm insanların bəlkə də 75%, 80% Azərbaycanlılığını unutmamış insanlardır. Ne inirlərsə Azərbaycan adına, Azərbaycanın bayrağının adının yüksək tutulması adına edirlər. Təbii ki, meşə çaqqalsız olmaz.
Bəli, aydındır.
Hər bir naxırın bir axsaq danası da olur. O başqa. Amma mənim gördüyüm elm adamları, sənət adamları Azərbaycanın bayrağını həmişə yuxarı tutublar. Biz harda olsaq, necə işləsək, nə olsa, bir yenə də Azərbaycan adına işləyirik.
Dinləyici var mənə söylədilər xəttdə. Cevahir xanım. Alo.
Alo, salam.
Salam.
Cəngil mənim salamlayırıq sizi.
Hər vaxt olsun.
Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Sizə bir sualım vardı. Ümumiyyətlə, qalıb Azərbaycanda bir dəfəlik çalışma fikriniz varmı? İkinci sualım belədir ki, müqayisə eləsək, yəni Türkiyə, yəqin ki, orada tamaşalara da gedirsiniz. Türkiyə teatrları ilə Azərbaycan teatrlarının səviyyə baxımından, yəni hansı səviyyədədir bizim teatrlarımız? Biz də Azərbaycanda ümumiyyətlə rejissor nəsli yetişmir, mərhələ rejissorlar. Məsələn, Acil İskəndərov kimi, Mehdi Məhmədov kimi, Tofiq Kazımov kimi. Və siz bunu nə ilə izah eləyərsiniz? Bu uçuruma aparıb çıxarmamı haradasa? Suallarım çox oldu deyəsən.
Yox, yox, çox
sağ olun Cəvər. Təşəkkür edirəm.
Çox təşəkkür edirəm suallarınıza görə. Birincisi, Azərbaycana zaten mən o söhbəti eləyirdim, oraya gəlib çıxacaqdım. İzin verərsinizsə mən söhbətimi davam etdirim. Bu söhbətin içərisində sizin suallarınıza cavab verməyə çalışacağım. Təbii ki, xaricdə çalışdığın zaman bir yuva qurursun. Yuva qurduğundan sonra da artıq orada tələbələrin olur, həyatın olur, bağladığın bir işi. Sən çünki bacardığın iş bu işdir. İstər elm adamı olasan, istəyir sənət adamı olasan. Bu saat mən orada çalışıram və çox gözəl bir şəkildə işimi işləyirəm orada. Səviyyə də, teatr səviyyəsi də Türkiyədə getdikcə yüksəlir. Mən oraya getdiyim zaman teatr səviyyəsi elə deyildi. Amma böyük maraq və eksperimentlərdən qorxmamaq və özəl teatrlarının sayının çoxalması.
Harada çalışırsınız?
Mən Adana'da,
Adana'da
Çukurova Üniversitesində, Dövlət Konservatoriyasında səhnə sənətləri bölümündə teatr ana sənət dalı deyirlər bizdə. Orada çalışıram və aktyorluq və rejissorluq sənətindən dərs deyirəm. İndi dönüm bizim xanımımızın suallarına. Azərbaycanda bilirsiniz ki, teatr sənəti böyük bir 3000 illikdən artıq yaşı olan bir sənətdir. Hətta dünyanın ən qədim sənətlərindən biridir. Rejissor çağı başladığı zamandan teatrın şəkli dəyişdi. Teatr bir düşüncə tərzi oldu. Teatr bir millətin aynası oldu. Rejissor bugünkü 20-ci və 21-ci yüzyıl teatr sənəti rejissor çağıdır və bu çağ bitməməlidir. Bugün Azərbaycanda təəssüf ki, mən diqqət edirəm, Azərbaycan teatrlarında rejissorun sayı azalmışdır. Yəni bu saat ayaqda olan, qalan can həyatda olan mənim dostlarım var. Və bu insanlar rejissor adını daşıyan hardasa sosial elmə yaxın insanlardır. Çünki həyatı, ictimaiyyəti incəliyib səhnəyə gətirən insanlardır. İstər Vaqif İbrahimoğlu, istər Azər Paşa, istər Ramiz Əsənoğlu və yaxud mənim obri yoldaşlarım, kinoda çalışan Yavər Rızaevi deyim, Ramiz Əzbeylini deyim. Bu insanlar həyatı incəliyib səhnəyə və ekrana çıxardan insanlardır. Və doğru deyirsiniz, çünki bu tamaşaçımızın, dinləyicimizin o tək deyil bu fikirdə. Bu sualı mənə çox yerdə və çox tez-tez verirlər. Necə ki, siz Bakıya dönəcəksiniz, qalacaqsınız. Bu sualla yanaşı rejissorluğun və teatrın inkişafı barəsində olan sualları mənə tez-tez verirlər. Mən bir şey söyləyeyim, hər şey təhsilə bağlıdır. Azərbaycan İncəsənət İnstitutunda əgər işlər doğru gedirsə, qorxmaq lazım deyildir.
Bəli.
Rejissor sənətinin tədrisi bir şəxsiyyət tərəfindən verilməlidir. Rejissor sənətini elit bir sənətdir. Teatr şünaslıq kimi çox elit bir sənətdir. Rejissor sənətinin doğru tədrisi və doğru insanlar tərəfindən tədrisinə çox diqqət eləmək lazımdır.
Bəli.
Bu barədə də yəni hər şey eğitimə və təhsilə bağlanır.
Cəmilə bizə yazır ki, Cahangir müəllim, Türkiyədəki iş mühiti ilə Azərbaycandakı mühit arasında seçim etsəydiniz, hansına üstünlük verərdiniz?
Türkiyədəkinə.
Bəli. Aha, Cəmilə xanımın da cavabı oldu. Mən Günel yazır bizə, Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin tələbəsi. Yazır ki, Azərbaycana qayıtmağınız nə dərəcədə realdır, Cahangir müəllim?
O sualı mənə verməsinlər.
Aha, siz bayaq
mən bayaq sualdım, əgər mən intellektual potensiala ehtiyac varsa, mən dəvət olunurum.
Məhərəm bizə yazır ki, sizcə incəsənət xadimlərinə fəxri adlar vermək məsələsi öz aktuallığını itirməyibmi?
Mən bilirsiniz, çox bir şey deyim. Nəsibə xanım səhnəyə çıxandan sonra və bax, Züleyxa xala, Cəhrə xala, Flankəs xala rolları ilə tanındığı zaman, artıq xalq tərəfindən sevildiyi zaman, hətta atam mütəllimlə küçədə getdiyi zaman bir xanım, bir dəfə olmayıb, bir neçə dəfə olub.
Bəli.
Hər hansı bir xanım saxlayırdı onu küçədə, deyirdi ki, Nəsibə xanım, ay Nəsibə bacı, mənim ərim sənin üçün ölür. İcazə ver, səni öpsün.
Nə danışırsınız?
Bu olan bir şeydir ya. Nəsibə xanımın da o zaman 45 falan yaşı vardı.
Belə
bir sevgiyə sahib olan bir insan 38 il sənətdə olandan sonra ilk fəxri adını alıb. Mənim üçün bu bir şeydir. Bugün siz məni tanıyırsınız. Çox qəribə bir şey söyləyim. Sanıram ki, adaşım olan Cahangir müəllim oradakı şeylərə, havaalanındakı adamlara qızmaz. Amma bir dəfə ya iki dəfə olub, bir neçə il bundan əvvəl, mən aeroporta gələndə oranın işçiləri mənə götürdülər VIP-ə. Və uçaqdan endiyim zamanda, ikinci dəfədə oradan məni VIP-ə götürdülər. Yeni aeroport tikilməmişdən əvvəl. Gəldim, getirdilər məni, mən də gəldim, oturdum oraya. Salam mələkim, mələk salam. Oranın qayda qanunu bilmirəm. Çay getirdilər, falan getirdilər. Şeylərimi götürüb təyyarəyə götürəndə dalımdan oğlan qaçdı ki, Cahangir müəllim, vəsiqə özün nömrəsini deyir də. Dedim, nə vəsiqə? Nə xalq artisti vəsiqəsinin nömrəsini. Çünki xalq artistlərin belə bir şeyi vardır, o VIP-dən keçə bilirlər.
Güzəşlər var.
Dedim, mənim adım yoxdur, mənim şeylərimi götürdü, abratdım, mən gedim cəmaat keçən yerə. Dedi, Cahangir mənim qurbanım, ayıb olur ya.
Nə danışdınız?
Hər zaman buradan gəlin. Mən bilirəm, Cahangir olaraq qızmaz. Xalqın sevgisi, xalqın verdiyi dəyər. Təkcə mən deyil. Bir çox zəhmət çəkən insanlar var. Mən bu sistemi bilmirəm necə çalışır. Bilirəm də, çünki şey olduğum zaman, bədii rəhbər olduğum zaman, ən azından 3-4 kişi mənim imzamla ada təltif olunma önərilən insanlardır. Mədəniyyət Nazirliyindən sonra yuxarı göndərilir. Və mənə söylədilər ki, sən niyə öz adı ora salmırsan? Dedim ki, ayıb olmaz. Zəhmət olmasın mənə ad verən kimi. Bu ayıb olan bir şeydir. Ona görə mən, ikinci də mənim üçün önəmli bir şey deyil. Nəsibə xanım bir sözü vardı. Mən Türkiyəyə gedəndə, dedi, sənə bir ad da vermədi. Amma ebi yoxdur. Sənə mən adı vermişəm, Cahangir.
Ən gözəl adı mən vermişəm sənə.
Mənim heç bir rahatsızlığım yoxdur. Hər şey yolundadır. Demək, hələ mən layiq deyiləm. Mənim intellektual potensialıma hələ ehtiyac duyulmur. Nə gözəl, nə gözəl. Nə gözəl. Və mən mübaliğəsiz söyləyirəm. Baxın, mən buraya heç bir bağlılığım yoxdur. Buraya gəlmək düşüncəm də, həvəsim də yoxdur. Mən dediyim bir sözdür. Mən televiziyada baxdığım zaman, inanın mən bunu səmimi, çox səmimi söyləyirəm. O qədər özgür və rahat, azad insanamsa, tərsini düşünmüş olsaydım, bu saat burada partladırdım sözümü. Canlı yayındır bilirsiniz. Mənim qabağıma heç bir gün saxlanmaz. Mən insanların, bu bir şey də söyləyəcəm bir dəqiqə.
Aha, buyurun.
Bir şey də, amma bunu söyləyim. Mən öz prezidentimlə və birinci, iç xanımımla, lecimlə çox fəxr edirəm. Hər dəfə onları televiziyada görəndə, mən xanımımla birlikdə zevq alırıq. Həm danışığından, həm onların oturmasından, qalxmasından, xarici devletlərdə o verilən qiymətlərə, mən sevinirəm. İnanıram ki, qalan bir sürü miras var. Bilirsiniz, yavaş-yavaş hamısı düzələcək. Onlar ikisi də cavandı. Gəncdilər, güclüdülər, energetikdilər. Sanıram ki, hər şey yoluna düşəcək. Bilirsiniz, Azərbaycan sağ salim olsun, mənə yetər. Amma bir şey söyləyeyim, ayın 18-də, bunu mən deməsəm ölərəm. Ayın 18-də Bakıya gəldim havaalanından və gənclik şeyindən döndük prospektdə hər zaman prezidentin gedib gəldiyi yola.
Bəli, bəli.
Qaliba prezident gəlib keçməli idi. Mən kürəkənimdən xahiş edədim ki, mənim susamışam, ağzım quruyub, mənim bir dənə su. Saxladım maşını, qaya maşında durub orada. Nömrəsini də deyirəm, 10-YP-422.
Aha, biz eşidir Vaqif Əsədov. Ha,
Vaqif onu diqqətlə şey.
Bəli.
422. Bəli. İki nəfər də yol polisi bayırda dayanmışdı.
Bəli.
Mən maşından çıxmadım. Çıxanda mikrofonla dedi ki, tez gəlcinə. Kürəkənim Cəmal da maşından çıxdı qaça-qaça. 20 metrə arası var. Getdi su aldı, orada da xalası oğlu. Dedi ki, Cangir mənim maşındadır. O oğlan da qaça-qaça oradan geri dönürlər. Mikrofonu alıb əlinə. Xahiş edirəm qayışçıları, mədəniyyəti olmayan insanlara mikrofon verməyin. Üzr istəyirəm, başqa bir şeydim, amma insan səsi ilə deyil, başqa bir səslə bağırır. Hardasa qalıb söyüş söysün. Bir də mikrofonu əlində oldu. Girib maşının içində, BMW-nin içinə. Başa düşürsünüz. Mən burada iki dənə anekdot danışardım. Amma ayıbdır. Seyircilərin qulağına şeyinib. Alıb mikrofonu əlinə bir qışqırır ki, xahiş edirəm, Azərbaycan polisinin adını daşıya bilən insanlara verin o mikrofonu. Onun əlinə bir zopa verin, dursun şeydə, yağışın qarın altında. Bilsin ki, insanlarla münasibət nə olan şeydir. Mədəniyyəti olmayan insanlara mikrofon verməyin. Mikrofon çox önəmli bir şeydir.
Beləliklə, burada da bitirək deyirəm
mən
bu sözlərlə. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Cahangir bəy.
Sağ
yolunuz uğurlu olsun, yolunuz açıq olsun edirəm. Hər zaman və vətənə gəlin və bizim verilişimizə Can Bakıya qonaq olun.
Təşəkkür edirəm sizə.
Bakıya da söhbət gələn verilişə qaldı.
İnşallah. İnşallah. Hamınızı bağırma basıram, bütün vətənimi bağırma basıram. Başdan sona qədər hər zaman azərbaycanlıyam. Azərbaycan üçün çalışacağım. İstəyir burada olsun, istəyir o dünyada olsun. Fərq eləməz.
Bakı qürbətdən baxanda necə görünür? Bugünkü salımız belə idi, qonağımız hamınızın tanıdığınız teatr rejissoru Cahangir Novruzov. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. Bugün Beynəlxalq Kitab və İntellektual Mülkiyyət Günü dəziz dinləyənlər. Kitabı kimlər çap edir və kimlər üçün çap edirlər? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız Tutu Nəşriyyatının rəhbəri Tərlan Qorçuq və Altun Nəşriyyatının direktoru Rafiq İsmailov. Tərlan bəy, Rafiq bəy, necə bilirsiniz? Beynəlxalq Kitab, Əqli Mülkiyyət Günü. Bilmirəm, bunu intellektual mülkiyyət deyirlər, əqli mülkiyyətdə. Mən əqli mülkiyyət dedim nəsə. Əqli Mülkiyyət Günündə Azərbaycan cəmiyyətinin hansı mesaja ehtiyacı var sizcə?
Bugün əvvəla mən siz təşəkkür edirəm, salamlayıram hamınızı. Mən düşünürəm ki, bugün keçən ilki kimi, iki il bundan öncəki kimi, yəni son bir neçə ildəki kimi, əfsuslar olsun ki, heç bir şey dəyişməyib. Ona görə bugün ən böyük mesajımız cəmiyyətə və dövlətə, kitaba, kitab nəşrinə və kitab oxuyanlara yardım mesajıdır. Çox böyük yardıma ehtiyacımız var. Dünya ölkələrinin praktikasından çıxış eləyərək, onların praktikasına nəzər salaraq görərik ki, heç bir ölkədə kitab mədəniyyəti, kitab oxumaq mədəniyyəti başlı-başına buraxılmır. Dövlət tərəfindən çox böyük projələr yapılır. Və bu da çox normaldır, çünki heç bir ölkədə böyük projələrsiz sadəcə tək-tək nəşriyyatlar bu qədər ağır yükün altından qalxa bilmir. Və kitab nəşr eləmək, kitab oxumaq isə o dərəcədə vacibdir ki, hətta mən bunu, necə deyim, millət üçün ən ümdə projələrdən biri kimi qiymətləndirə bilərəm.
Təbii. Tərlan bəy, siz elə söylədiniz ki, mən növbəti sualı verəcəkdim. Heç bilmirəm, o sualı verim, yoxsa yox. Ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bizim naşirlər necə dolanırlar? Kimdən yardım görürlər? Kimdən yardım umurlar? Kimdən yardım ummurlar? Bax, bu sualı birdən-birə cavabladınız demək olar. Ona görə Rafiq bəydən. Təbii ki.
Bilirsiniz, bir yerdəki müəyyən bir sektorda inkişaf yoxdur. Çox azdır. Həmin sektorun hər hansı bir nümayəndəsi deyə bilməz ki, işlərim çox yaxşı gedir. Ona görə sizin suala belə cavab vermək olar ki, Allaha şükür dolanırıq. O ki, qaldı, bayaq Tərlan bəy dedi, kitab işinə dövlət qayğısı ilə bağlı. Mən istəyərdim belə danışımızda xaos alınmasın deyə. Bu kitab biznesində kitab istehsalçıları, kitab istehlakçıları və bir növ infrastruktur deyə. İnfrastruktur deyəndə mən həm dövlət qayğısını nəzərdə tuturam, həm də ki kitab işi ilə birbaşa bağlı olan təhsil məsələlərini. İndi hansından başlayacaq özünüz müəyyənləşdirin.
İlə hamısından məncə bugün bir saat elə vaxtımız var. Müzakirə açacaq, danışacaq. İntellektual mülkiyyət, yəni ağlın mülkiyyəti, onun yaratdığı məhsul neçiyədir? Bax, bu sual nə dərəcədə aktual olub həmişə? Və indi nə dərəcədə aktualdır?
İntellektual mülkiyyət çox bahadır. Ona görə ki, burada başqa mülkiyyətlərdən fərqli olaraq bir monopoliya var. Və müəlliflik hüququ deyilən bir şey var. Götürün, dünyanın ən varlı şirkətlərindən və adamlarından biri Bill Gates-i. Onun bir diski, tutaq ki, $300 satılırsa, o diskin material qiyməti $1 çox olmaz. $299 həmin şirkətin intellektual mülkiyyətidir. Və o bu müəlliflik hüququnu pozanlar hər halda dünya ictimaiyyəti tərəfindən pis qarşılanırlar. Odur ki, bu sahədə Azərbaycanda da bu ümumiyyətlə bu günə bir balaca bu günün tarixçəsi haqqında da yaxın danışmaq. Aha,
buyurun, buyurun.
Mən bu saytlarda müxtəlif versiyalara rast gəlmişəm. 96-cı ildən səhv eləmirəmsə BMT-nin UNESCO-nun qərarı əsasında keçirilir bu bayram. Və saytlardan birində yazılır ki, bu Cervantes'in və Shakespeare'in ölüm günü ilə bağlıdır. Ancaq nəyə görə ölüm günü ilə bağlı bayram keçirilir məlum deyil. Başqa bir versiyada odur ki, Gutenberg, yəni ilk çap dəzgahının ixtiracısı, ilk dəfə bugün birinci kitabı çap üsulu ilə buraxıb. Hər halda 96-cı ildən bəri bugün keçirilir və kitab və intellektual mülkiyyət günündə deyirlər, kitab və müəlliflik hüququ günündə deyirlər. Siz müəlliflik hüququna, intellektual mülkiyyətə toxundunuzsa, yəni Azərbaycanda bu məsələ ilə də bağlı vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Yəni, şəxsən mən bu problemlə çox qarşılaşmışam. Bilirsiniz, bir kitab ki, il ərzində 5000 sayıdan çox satıla bilir, onun piratlar tərəfindən qanunsuz olaraq çap olunması bu labüddür Azərbaycan şəraitində. Və çox təəssüf ki, bunun qarşısını alacaq bir qanun da yoxdur. Qanun varsa da o qədər cüzi və o qədər belə orada boşluqlar var ki, mən hətta deyə bilərəm ki, birbaşa Ramil Usubova da müraciət eləmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə. Bir neçə kitabımızı bizim uşaqlar gedib köşklərdən yığışdırıblar, yəni kopya variantını və yenə də heç nə hasil olmuyor. Deyilənə görə orada çox böyük mafiya gizlənir və s. Gəlin, bəlkə nəşriyyatlardan, yəni ki, kitab istehsalçılardan başlayaq.
Buyurun.
Bu günlərdə bir Cambridge Universitetinin nəşriyyatının bir nümayəndəsi gəlmişdi. Burada özünə tərəfkeş partnyor axtarırdı nəşriyyatlar arasında. Onların kitablarının adaptasiyası üzrə, burada satışı üzrə və s. O, ona görüşəndə o dedi ki, mən Azərbaycanda nəşriyyat tapa bilmədim. Zəng edirsən hansısa nəşriyyata, deyirlər ki, hə, biz nəşriyyatıq, kitab buraxırıq, buyurun, gəlin. Gedirəm, görürəm ki, bu mətbəədir. Yəni ki, onlar bizdə indiyə kimi də, bax, bugün səhər telekanallarda baxırdım kitab günü ilə bağlı reportajlara, indiyə kimi də bir çoxları mətbəə ilə nəşriyyatı fərqləndirə
bilirlər.
Yəni, mətbəə bir zavoddur. Nəşriyyat isə yəni bir beyin mərkəzidir ki, kitab layihələrini hazırlayır.
Təbii.
Bu və ya digər mətbəədə onun çapını sifariş edir, sonra satışını sifariş edir və s. Və çox yaxşı ki, son dövrdə bunu artıq başa düşməyə başlayıblar. Ancaq ki, yəni kitab biznesinin belə zəif inkişaf etməsi də yəni, nəşriyyatların da bir qədər onların günahı da payına düşür, onların da günahı var. Yəni kadr azlığı bu sahədə var. Çox çətin biznesdir, çox ağır biznesdir, çox müxtəlif sahələrdə peşəkarların birliyini tələb edən biznesdir. Burada dizayner də çox yüksək peşəkar olmalıdır, rəssam da, redaktor da, korrektor da və ən əsası müəllif ortaya yaxşı bir şey çıxartmalıdır. Və onu nəşriyyatda qiymətləndirən bir adam olmalıdır, yəni menedjer olmalıdır. Və nəhayət bir kitab marketoloq olmalıdır. Kitab marketingi ən çətin sahələrdən biridir. Yəni ki, istənilən, nə bilim, kartofun, yağın, kondisionerin marketingini aparmaq az çox asandır. Yəni, gəzirsən, baxırsan, nələr satılır. Ancaq kitabın marketingini aparmaq, onu duymaq, onun məzmununu, hansı yaş qrupuna ünvanlanıb, hansı oxucu zövqüdür, bazarda formalaşıb, oxucu tələbatı nədən ibarətdir, bunu duymaq çox çətindir. Və təbiidir ki, bütün bu biznes çətin olduğundan və milli biznes olduğundan, yəni ki, bizə lazım olan kitabları biz xaricdən gətirə bilmərik. Yəni deyirəm, kartofdan, kondisionerdən fərqli olaraq. Və ona görə də bizim yalnız yerli istehsalçılar bizim istehlakçıların tələbatını ödəyə bilərlər. Ona görə də bax, bu cür çətinliklər böyük olur. Başqa bir məsələ, dövlət qayğısı məsələsindən bayaq Dərlan bəy onu vurğuladı. Birisi, dövlət tərəfindən müəyyən layihələr həyata keçirilir. Ancaq təəssüf ki, bu layihələr bir dəfəlik xarakter daşıyır. Hamı bilir, bu deməli, dünya ədəbiyyatının, Azərbaycan ədəbiyyatının latın qrafikası ilə nəşri. Çox gözəl proyektdir, lazımlı proyektdir. Ancaq başqa ölkələrdə bu cür proyekti həyata keçirəndə dövlətin ilkin məqsədi o olur ki, həmin biznes sektorunu inkişaf elətdirsin. Yəni, kitablar çıxsın o öz yerində, ancaq eyni zamanda həmin sektor inkişaf eləsin. Ancaq bizdə nə alındı? Yəni, bu sahədə külünk döyən, özünü bu sahəyə həsr eləyən bir çox naşirlər qaldı qıraqda. Heç kimin tanımadığı iki naşir bu boyda proyekti həyata keçirdi. Keçirdi, biz yaxşı keçirdi, ancaq yenə deyirəm, həmin naşirlər, hansı ki özünü bu işə həsr eləyib, onlar bu layihədən faydalansaydılar, zənnimcə bunu böyük vəsaitlər buraxmışdılar. Bəlkə də indi onlar həmin gəlirlər hesabına özləri yeni böyük proyektlərə başlaya bilərdilər. Ancaq bu baş tutmadı. Çünki mənə elə gəlir ki, həmin o nəşriyyatlar, yəni özlərini buna həsr eləyən adamlar deyildilər. Daha sonra, məsələn, misal gətirə bilərəm, bu günlərdə Tehranda kitab sərgisi keçirilir. Həmin sərgi günlərində Tehran hökuməti məktəblərə bonus paylayır. Xüsusi kartışqalardır, məsələn, $50 kartışqalardır, onu məktəblərdə ən yaxşı oxuyan şagirdlərə verirlər. Həmin şagirdlər həmin kartışqanı yalnız kitab sərgisində istifadə edə bilərlər, yəni gedib oradan $50 kitab ala bilərlər. Görün, dövlət bir güllərinə neçə dovşan vurur. O, uşaqların yaxşı oxuması üçün stimul yaradır. O, öz kitab sərgisinin, illik keçirilən Tehran kitab sərgisinin nüfuzunu qaldırır, ona geniş miqyas verir və o yerli naşirlərə kömək eləyir. Çünki son anda, yəni ki, həmin şagirdlər gəlib yerli naşirlərin əsasən kitabını alırlar. Bax, əsl dövlət qayğısını mən belə görürəm. Soruşsaz, bizdə nə eləmək olar? O kitab sərgilərindən başqa. İşitmişəm ki, nəsə payızı da belə bir kitab sərgisi, uşaq kitab sərgisi gözlənilir. Ancaq bizdə, məsələn, kitabxanalar var. Onların yəqin ki, öz büdcəsi var. Və bayaq bir söz işlətdiniz, bir adam üçün kitab.
Bəli, bəli.
Həmin o bir adam üçün kitabdan da onlar yəqin ki,
bu son vaxtların ifadəsidir, bəli.
Bəli, çox yaxşı ifadədir. Yəni, bizim kitab biznesini xarakterizə eləyən, səciyyələndirən bir ifadədir. Həmin kitabxanalar hansı kitablar alırlar, ona ciddi nəzarət yoxdur, ictimai nəzarət yoxdur. Ancaq Mədəniyyət Nazirliyi, hökumət elə kitabların geniş bir siyasını tərtib etsə və naşirlərə açıqlasa ki, bax, bizə bu, indi bu cür kitablar lazımdır, bu cür kitabları eləsəz, hər bir kitabdan 2-3 min ədəd biz alarıq. Qalanını isə satışa bıraxın öz işinizi. Bax, bu olar naşirlərə yardım, yəni heç olmasa bazarı tədqiq eləmək də olmur. Belə olan halda bu həm bir informasiya olar naşirlər üçün, həm də ki necə deyərlər, həmin biznesi, kitab biznesi inkişaf
etdirər. Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, kitabı kimlər çap edir və kimlər üçün çap edirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Sütun Nəşriyyatının direktoru Tərlan Qorçu və Altun Kitab Nəşriyyatının direktoru Rafiq İsmayılovda. Bizim sorğumuz var, Tərlan bəy və Rafiq bəy. Hansı kitaba bir aylıq maaşınızı verərdiniz? Bakılardan soruşmuşuq. Sizə də maraqlı olardı məncə.
Yəni bizdə çap olunan kitablar.
Bəli, bəli, təbii ki, Azərbaycan kitabları. Bir aylıq maaşınızı. Elə bir kitab varmı ki, siz ona bir aylıq maaşınızı verərdiniz? Görək deyiblər.
Mən... Ama bir maaşımdan ötürü keçməzdim. Tutaq ki, bir kitabdan ötürü keçdim. Sonra nəyindən dolanacağım mən bir ay? Hə? Keçməzdim, ailəliyəm. Tək olsam, bəlkə kiməsə ümidli olsaydım, amma yox, keçməzdim.
Heç birini yəqin ki,
daha doğrusu şübhəsiz. Ona görə yox ki, kitablar mənim tutaq ki, bir aylıq maaşıma dəyməz. Mənim fikrimcə, yaxşı kitablar ümumiyyətlə qiymətsizdir. Sadəcə olaraq mən bir aylıq maaşıma hansısa kitaba versəm, onda həmin ay ailəm az qalmaq. Digər tərəfdən də iş güc qrafik elədir ki, İndiki dövrdə məncə çox az adamlar vaxt ayıra bilirlər kitabı oxumağa.
Mən maaş almıram, bax pensiya alıram. Nə bilim, sağlamlıq haqqında yəqin ki. İki uşaqları özümü nədən qoruyum? Hansı xəstəliklərdən qoruyum? Yəqin ki, o barədə 50 manat həkim, ondan artıq yox. Çünki pensiyam 60 manatdır.
Fəlsəfi kitabları almaq istərdim. Yəni, dünyanın, insanın səviyyəsini qaldıran kitablar.
Bugün sən kitabın çap olma günüdür, səhv edəmirəmsə. Ona aqədə, valla mən imkanım olsa, mən uşaqlarıma da tövsiyə edəm. Özüm ali təhsiliyəm, istəyirəm, məsələn, uşaqlarım da kitab alsın, oxusun. Mən pulum çox olsaydı, mütləq kitab alar. Bədi ədəbiyyat alardım. İndiki uşaqlar ümumiyyətlə bədi ədəbiyyatdan heç bir yazısını normal tanımırlar. Məktəbdə bir iki yazısıdır. Heç onların da əsərlərinin üstündən ötəri keçirlər, bəs sana. Məsələn, mən istəyərdim uşaqlarım oxusun, öyrənsinlər, bədi ədəbiyyatda romanlar, povestlər, heç. Onlar adi məktəbdə hansı yazısını necə qısa bir şəkildə tanıyırlarsa, elə o məlumatı da o cür alırlar. Bax, mən bunu istəyərdim.
Sizin uzaqınızda heç bir kitab aldıramı gəlmir. Almamış. Olmuşam vaxtı da hər əsgərə, ancaq çoxdan da oxumuram. Baxır kitablar, hansı kitablar var. Mən ən çox dedektiv şeylər xoşlayıram, kitablar var. Bir də qədimi tarifə aid olan şeylər xoşlayıram. Bir qalınmaz.
İmkanım olsaydı verərdim. Kitaba mənim keyfim gəlməz oxudan.
Bizim sorğumuzu da dinləyənlər, hansı kitaba bir aylıq maaşınızı verərdiniz? Dinləyici var, söylədilər, Azadə xanım yazıblar mənə. Azadə xanım, xoş gördük.
Bəli.
Canbakı sizi eşidir, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Mən bir fikrim var, istəyirəm onu çatdırım sizin qonaqlarınıza.
Aha, buyurun.
Bayaq Eyfudə səsləndi ki, yəni kontra pul tapırlar, ancaq kitaba pul tapmırlar. Təəssüf ki, kitab oxumaq istəyən insanların heç nə əl telefonu yoxdur, nə kontra pulu yoxdur. Əhalinin o təbəqəsi ki, kitaba meyillidir, yəni öz ziyalılığını qoruyub taxlamağı bacarır, onların pulu yoxdur. Yəni mən özüm elmi və fəlsəfi kitablara daha üstünlük verirəm. Amma baxa-baxa qalıram olanda da, çünki uşaq oxuduram. Ancaq uşağa lazım olan, yəni ali məktəbdə dərs kitablarına pul çatdıra bilirik. Köhnədən nə kitablarımız varsa onu qoruyub saxlayır.
Aha, çox sağ olun Azadə xanım. Mən təşəkkür edirəm sizə. Zəng vurduğunuz üçün.
Artıq sosial problem mənə elə gəlir. Hanım dedikləri.
Bəli.
Biz də çox təəssüflənirik ki, biz belə oxucuları itiririk. Yəni bu yalnız onların problemi deyil, bu həm də biz naşirlərin problemidir ki, hər bir kitabın bir maya dəyəri var. Ondan siz müqayisə eləsəz bizdə kitablar baha deyil. Hətta mən deyərdim ki, öz tirajlarına görə qat-qat ucuzdur. Yəni, həmin tirajda xaricdə kitab nəşr eləsəydilər, o qat-qat baha olardı. Çünki bildiyiniz kimi kitabın əgər tirajı sayı azdırsa, onun bir ədədinin qiyməti də maya dəyərdə qiyməti də qalxır.
Və uzun müddət əgər satılırsa, o kiçik tiraj o tamamilə heç bir qanuna uyğunluq yoxdur burada.
Ona görə də çox təəssüf olması halda, bilmirəm, bəlkə bu sahədə də bir dövlət proqramı, nə bilim, bu cür oxumaq istəyənlər üçün bəlkə kitabxanaların zənginləşdirilməsi, ya necəsə...
Mən məsəl üçün bir şey deyə bilərəm ki, valla inanırsınız, inanın, inanmırsınız, inanmayın. Bizim nəşriyyat nəzdində dizayn mərkəzi də var. Biz qazandığımız bütün pullar dizayn mərkəzindəndir. Biz indiyə qədər 60-dan çox 60 adlı kitab nəşr eləmişik. Özdə çox yüksək səviyyəli kitablar.
Bəli.
Biz hələ heç bir kitabdan gəlir əldə eləməmişik.
Nə danışırsınız?
Təsəvvür eləməzsiniz.
Olub təəccüb elədim.
Heç bir kitabdan. Bizim gəlirimiz ancaq nəşriyyat daxilində fəaliyyət göstərən, dizayn deyilən bir şirkətdəndir.
Bax, indi bir dinləyici zəng vurub, Fərəhə Zövbəy bizim prodüserə ki, bayaq kimsə dedi ki, diskə üstünlük verir. Amma sabah elə ola bilər ki, işıqlar sönər və lazımı anda məlumatsız qalarsan. Mən şəxsən kitaba üstünlük verirəm ki, daim stolumun üstündə olsun.
Bir rəqabət çox güclü ola bilməz. Kitabın öz yeri var. Mən elə gəlir internetdə ümumiyyətlə elektron bir informasiya vasitəsi kimi kitablar, yalnız soru kitablarına üstünlük vermək olar. Mən təsəvvür eləmirəm ki, hər hansı bir dedektivi ya melodramanı gözünü zilləyəsən, monitora oxuyasan.
Ondan da başqa, mən sayıram ki, kitab artıq sənət, bəli. Kitab mədəniyyəti artıq bir sənətdir.
Siz
görürsünüz ki, heç bir sənət Nuh əyyamından hətta yaranmış sənətlər, nə teatr, nə məsələn oyunlar, nə kino, həmişə biz fikirləşirdik ki, bir sənət gəldikdə o bir sənət öləcək, ölmür. Kitab sənəti də ölməyəcək.
Can Bakı biti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77